Con esta sintonía, rápidamente damos a benvida a estes micrófonos a Eva García Rey, dentro do Servicio de Normalización Lingüística, unha semana máis na radio local. Bos días.
Bos días.
E antes de nada, antes de falar do tema que tens preparado, unha pregunta. Finalmente, se suspenden os cursos de lingua galega en Redondela, non?
Sí, por desgraza non nos concederon ningún dos cursos que solicitamos. Tiñamos solicitado, en función das solicitudes da xente que se interesou por eles, un CELGA 2 e un CELGA 4. O CELGA 2, en teoría, ia ser en Redondela e o CELGA 4 en Chapela, pero finalmente a Secretaría Xeral, por escaseza de recursos, pois decidiu non asignar ningún dos dous cursos solicitados a Redondela. Así que é unha mágoa que perdemos esta oportunidade, e a xente que estea moi interesada en facer os cursos, aínda que xa están en marcha case todos, que estea pendente da páxina da Secretaría Xeral, porque aí hai un enlace onde aparecen os cursos que organizan algúns concellos e asociacións, e ao mellor, nalgún dos concellos veciños, aínda está tempo de escribirse se quedaran prazas vacantes. En calquera caso, se si queren información, que chamen o servizo, que eu lles podo ver en situ os cursos que están activos e a ver se houbera posibilidades, claro.
O que non hai posibilidades de que se faga en Redondela, quero dicir que haxe algún concello que renuncie polo que se xa, que se...
Podería ser, pero é difícil realmente, porque as solicitudes son moitas e hai moita xente interesada en todos os concellos en facelos. Entón, podría darse o hipotético caso de que algún concello tivera que renunciar porque non hai un número suficiente de persoas que asistan. En ese caso, sí que correrían para a lista de agarda na que estamos nós, pero tampouco estamos nos primeiros postos da lista de agarda, así que é rarísimo que se poida celebrar finalmente aquí.
Pois queríamos facer esta consulta logo de que a pasada semana pois deramos conta nestes micrófonos desa información de que finalmente se suspendían eses cursos. Eva, pero ti traes outro tema preparado, non?
Ben, imos continuar con ese percorrido que iniciamos hai unhas semanas acerca da historia da nosa lingua e da nosa literatura. Fixemos esa merecida homenaxe no día do nacemento de Rosalía, a Rosalía de Castro. Falábamos xa nun programa anterior sobre a figura de Rosalía de Castro e o Rexurdimento, e hoxe imos continuar tamén con outra figura esencial do Rexurdimento, Manuel Curros Enríquez. Manuel Curros Enríquez naceu en Celanova o 15 de setembro de 1851 e finou na Habana o 7 de marzo de 1908. É un dos tres principais representantes do Rexurdimento da literatura galega xunto con Rosalía de Castro e Eduardo Pondal. A súa admiración a iniciadora do Rexurdimento galego vémola, por exemplo, no poema que lle dedica, a Rosalía. Do mar pola orela mirei na pasar, na fronte unha estrela, no bico un cantar. E vina tan sola na noite sin fin, que aínda recei pola prove da tola, eu que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, comesta dos lobos, comesta se veu. Os osos son dela, que va desgardar. Ai dos que levan na fronte unha estrela, ai dos que levan no bico un cantar. Curros Enríquez, como dicíamos, naceu en Celanova no ano 1851, na casa número 14 da Rúa de San Roque. Era fillo do escribán Xosé María de Curros Vázquez, de Santiso e Melide, e de Petra Enríquez, de Vilanova dos Infantes. A pesar de que certos biógrafos indican que seu pai era un carlista que sometía o seu fillo a malleiras frecuentes, o certo que as modernas investigacións din que, polo contrario, Xosé María de Curros defendeu sempre as ideas liberais. No tocante a relacións pai e fillo, semella que efectivamente foron difíciles, mais convén desterrar definitivamente aquela imaxe duns maltratos que non se axustan exactamente á realidade. Asistiu á escola de don Manuel Rebollo e, cando estivo preparado, tivo que axudarlle a seu pai como escribente. En 1866 marchou cara a Madrid, á casa do seu irmán Ricardo, onde fixo o bacharelato e comezou a estudar dereito, aínda que despois non rematou. A súa implicación na vida política e social foi determinante en toda a súa vida. Participou na Revolución de 1868 que derrocou a Isabel II, o que contribuiu a que asumira e promovera os ideais democráticos. Ingresa de escribente no Concello de Madrid e visita os círculos literarios coa intención de facer alí carreira literaria. Desa época é a lenda en castelán el maestre de Santiago. Dende 1871 viviu con Modesta Luisa Polonia Vázquez, coa que tivo un fillo en 1873 e coa que casou no ano 1877, aínda que rematarán divorciándose máis tarde. En 1873 comezou a súa carreira xornalística ao ingresar en La Gaceta de Madrid e ao ano seguinte entra en El Imparcial, para o que cubriu a Terceira Guerra Carlista escribindo As Cartas del Norte. En 1877 gañou un certame poético convocado en Ourense, promovido polo seu gran protector Modesto Fernández. Os seus poemas Unha boda en Einivó, O gaiteiro de Penalta e A virxe do cristal son os poemas cos que recibe este premio. Esta vitoria foi determinante para ser proclamado xa como poeta galego e ser recoñecido socialmente. Daquela, Curros establecese en Ourense e traballa na intervención da Administración Económica en Facenda e colabora tamén no xornal El Trabajo. En 1880 publicou Aires da miña terra, libro de poemas no que pon de manifesto o seu anticlericalismo ao considerar que a Igrexa non se achega aos pobres e necesitados, senón que só defende castes e privilexios. Nesta obra publica o poema Mirando Chau, no que, entre outras cousas, escribo o célebre verso Se eu fixen tal mundo que o demo me leve. A reacción eclesiástica non se fixo esperar e o 28 de agosto dese mesmo ano, 1880, o bispo de Ourense, Cesario Rodrigo Rodríguez, condena e reproba o libro por conter proposiciones heréticas, blasfemas e escandalosas, especialmente nas composicións tituladas A Igrexa Fría, Mirando Chau e Peleriños a Roma. Prohíbe incluso os fieis a lectura e a posesión do libro e remátase excomungando a Curros. Simultaneamente, o bispo de Ourense denuncia diante das autoridades xudiciais o libro Aires da miña terra. O xulgado de Ourense procesouno por delito contra o libre exercicio dos cultos e ordenou o secuestro dos exemplares en poder do editor e a destrución dos moldes de copia. Mentres que Curros foi condenado a 2 anos e 4 meses de cadea e o pago dunha multa de 250 pesetas. Finalmente, Curros recorreu e foi absolto na Audiencia da Coruña. Perdido o posto de traballo en Facenda, voltou a Madrid en 1883 e ingresou na redacción del Porvenir, xornal republicano, e en 1887 accedou ao posto de redactor xefe del País, e en agosto de 88 apareceu o Divino Sainete, que pasou daquela desapercibido para a crítica galega polo seu ton anticlerical. En 1894 decide emigrar cara América e foi acollido con entusiasmo, sobre todo na súa chegada a Habana. Alí dirixe o xornal La Tierra Gallega e cando este xornal suspende a súa publicación ingresa na redacción de El Diario de las Familias e posteriormente no Diario de la Marina, no que apoia aos autonomistas cubanos, o que lle causou problemas coas autoridades e acabou indispoñéndose coa maioría dos seus paisanos galegos. Posteriormente, en 1904, viaxa a Coruña, onde foi agasallado polos rexionalistas e inicia, xunto con Manuel Murguía, a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Gallega, base da futura Real Academia Galega e da que será nomeado presidente o ano seguinte. De volta a Habana, Rebona retoma as súas actividades no Diario de la Marina. Curros Enrique, xa moi enfermo, ingresa no hospital do centro asturiano ao negarse a facelo no centro galego e alí morreu o 7 de marzo de 1908. Os seus restos mortais foron embarcados para Galicia, onde chegaron o 31 de marzo á cidade da Coruña, na que foi soterrado no cemiterio de San Amaro. Aí ven o maio, de flores cuberto. Puxéronse á porta cantándomos nenos e os puchos furados para min estendendo. Pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Pasai, rapaciños, calados e quedos, que o que polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son bolo prove do povo galego. Para min non hai maio, para min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto e o pan non me quiten trabucos e préstemos e como os do abade florezan meus seidos, chegada habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros? Cantádeme un maio, sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras, sin preitos, sin quintas, nin portas, nin foros, nin cregos. Hai poemas de Curros que se estenderon por toda a nosa sociedade, que permanecen no tempo, e que ás veces non recoñecemos que de onde veñen eses poemas, como por exemplo o seu famoso Cántiga, que seguro que moita xente recoñecerá, aínda que con diferentes versións que se lle foron mudando. No xardín, unha noite sentada, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sin trégolas, os desdés dun ingrato galán. E acoitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de malencolía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Igual que pasou con este poema que foi musicado, moitos outros poemas de Curros foron musicados. E hoxe, para rematar o noso programa, traemos que mellor que unha chega musical que reproduce versos de Curros Enríquez. Trátase dunha fermosa versión que a cantarte galega de orixe portugués María Doceo fai da composición de José Castro Chané, o famoso compositor, sobre o poema de Curros Enríquez, Ten a Serena un canto. Incluído no traballo de María Doceo No Bico un cantar, escoitamos pois Os teus ollos.
Pois Eva, ímonos quedar xa con esa canción, porque non temos tempo para máis, así que xa nos despedimos de ti, un saúdo.
Boa semana.
Cando se pon a lúa atrás dos penedos, choran as estreliñas todas no ceo. Tamén eu choro, tamén eu choro, cando non me alumenes este sol. Solo, eu busco solo. sol.